Saudara firman Tuhan pada sore hari ini, saya akan ambil dari Injil Matius. Tadi kita sudah baca, saya akan bacakan satu kali lagi saudara ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan secara cepat aja. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mari kita sekali lagi masuk dalam doa ya. Bapa di surga, sekali lagi kami datang ke hadapan Tuhan. Kami memohon pencerahan dari Tuhan. Biarlah firman yang kami sudah baca boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada masing-masing kami sesuai dengan kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sesudah pada sore hari ini saya mengajak kita untuk memikirkan satu topik. Topik yang mungkin tidak terlalu populer begitu ya di kalangan kita. Begitu. Ada seorang teman yang mengingatkan saya hati-hati kalau bicara tentang uang di gereja. Gitu ya. Siap-siap untuk tidak disukai begitu katanya oleh jemaat gitu. Saya pernah pelayanan pada waktu bulan November lalu pulang ke Indonesia. Saya melayani di sebuah gereja di Kalimantan. Orang yang jemput saya di airport itu dalam perjalanan itu ngomong-ngomong dengan saya dan dia mengatakan ngomong-ngomong begitu lalu dia mengatakan ada satu topik yang saya paling tidak suka gitu di dalam khotbah di gereja, dia mengatakan gitu, yaitu tentang uang, tentang harta. Tapi saudara, kita sebagai hamba Tuhan harus bicara mau tidak mau tentang uang, karena kalau saudara lihat di dalam Alkitab, itu salah satu topik yang paling banyak saudara. Heran ya, Alkitab itu berkali-kali berbicara tentang uang, tentang harta. Barangkali memang mungkin godaan uang itu sangat besar, begitu ya, dalam kehidupan kita. Gitu. Nah, saudara, saya mau mengawali khotbah saya ini dengan satu cerita, saudara ya, sebuah cerita, cerita khayal, cerita imajinasi, imajinatif. Satu kali terjadi percakapan antara Visa, Mastercard, credit card, gitu ya, Visa itu ya, sudah tahu kan ya, dengan uang 10 dan 20 dolar, begitu. Terjadi percakapan di antara mereka. Lalu saudara, si Visa dan Mastercard ini mengatakan kepada uang 10 dan 20 dolar itu mengatakan, lihat, aku ini lebih berharga daripada kamu. Aku Visa, Mastercard, dipakai di tempat-tempat yang penting. Di hotel-hotel bintang 5. Ya, di tempat-tempat hiburan yang mahal. Mereka semua pakai Visa, pakai Mastercard. Di restoran-restoran yang mahal. Mereka pakai Visa, pakai Mastercard. Dia bilang, kamu di tempat-tempat itu cuma sebagai apa? Dia bilang, cuma sebagai tips doang. Gitu. Jadi aku ini lebih berharga, dia bilang begitu. Visa dan Mastercard, credit card itu. Wah, saudara, uang 10 dan 20 dolar itu stres, saudara, depresi. Gitu ya, depresi. Lalu, tapi kemudian mereka mengatakan begini, ya memang kamu mungkin lebih penting daripada kami. Ya. Tapi kami uang 10 dan 20 dolar lebih rohani. Karena kami selalu dijumpai di gereja. Dia bilang, mereka bilang begitu ya. Karena kami selalu dijumpai di gereja. Kami sering dijumpai di gereja. Saudara, maksudnya apa? Saudara, maksudnya nyindir saudara ini ya. Cerita ini adalah sebuah sindiran begitu. Bahwa seringkali memang kita lihat pecahan 10-20 dolar lebih banyak di gereja begitu. Di tempat-tempat penting kita gak terlalu menjumpai begitu. Nah, di gereja barangkali kita waktu memberi persembahan bukan memberi persembahan tapi memberi tips sama Tuhan gitu ya. Kita memberi tips, kita bukan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara, cerita ini mungkin cerita khayal saudara ya, cerita sindiran begitu. Tapi saudara, di lain pihak cerita ini juga mengungkapkan satu kebenaran, saudara. Satu kebenaran. Kebenaran apa, saudara? Kebenaran yaitu bahwa ada hubungan yang sangat erat antara uang, bagaimana kita bersikap terhadap uang, harta, pekerjaan, dengan kehidupan rohani kita. Gitu. Tadi di awal saya mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada begitu banyak topik tentang uang. Gitu ya. Saudara mau lihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, topik tentang uang itu diulang berkali-kali. Itu menunjukkan apa, saudara? Menunjukkan bahwa memang antara uang, antara bagaimana kita bersikap terhadap uang, terhadap harta, gitu ya, itu memiliki satu kaitan yang sangat erat dengan kehidupan rohani kita. Apakah kita mengutamakan Tuhan atau tidak, itu seringkali diukurnya adalah dari bagaimana kita bersikap terhadap uang. Bahkan saudara, di salah satu buku, buku pegangan untuk hamba-hamba Tuhan, gitu ya, kalau ada seorang jemaat itu yang datang konseling dan mengatakan, kenapa kok hidup rohani saya itu biasa-biasa aja ya, begitu, nggak maju atau bahkan mundur, begitu. Saudara tahu, salah satu pertanyaan yang harus ditanyakan adalah bagaimana kehidupan ekonomi orang tersebut. Begitu. Ini bukan rahasia aja, saudara. Ya. Itu buku pedoman untuk hamba-hamba Tuhan kalau mereka memberikan konseling terhadap jemaat. Salah satu yang mesti ditanyakan adalah soal bagaimana kehidupan ekonominya, bagaimana dia bersikap terhadap uang. Kalau dia depresi, bagaimana sikapnya terhadap uang? Kalau dia itu merasa khawatir tentang masa depan, bagaimana sikapnya terhadap uang juga? Itu salah satu pertanyaan yang utama, begitu. Nah, dunia sekuler pun, saudara yang tinggal di Amerika, saudara pasti tahu, kalau saudara mau apply untuk credit card, kan nggak bisa sembarangan apply, ya kan? Mereka harus cek apa dulu, saudara? Untuk credit history, ya kan? Credit history. Apa itu credit history? Credit history adalah bagaimana saudara selama ini beberapa tahun terakhir gitu kan bersikap memakai uang saudara begitu. Waktu itu saudara pinjam uang dan sebagainya begitu, itu bertanggung jawab atau tidak gitu. Nah, saudara, itu di dalam dunia sekuler aja tuh mereka juga melihatnya adalah credit history. Bagaimana kita bersikap terhadap uang? Apalagi saudara dalam kehidupan rohani. Uang itu juga memiliki peran yang sangat penting. Gitu. Dalam kehidupan rohani kita. Saudara mungkin masih ingat cerita ini. Cerita ini saya sudah dengar dari sejak saya masih kecil, saudara, ya, masih kecil. Mungkin saudara pernah dengar cerita tentang seorang mama yang bawa anak kecil pergi ke gereja, gitu ya, bawa anaknya pergi ke gereja, lalu pada waktu berangkat ke gereja itu anak mamanya kasih dua uang logam, $1, gitu ya, satu uang logam, gitu. Dua uang logam masing-masing $1, gitu. Lalu mamanya bilang sama anak itu kan ya, ini satu untuk jajan, snacking, gitu ya, satu lagi untuk persembahan, gitu. Oke, anaknya bilang gitu kan. Lalu main-main di gereja sebelum kebaktian begitu, lalu mulailah kebaktian gereja. Lalu tibalah persembahan gitu kan, kantong kolekte diedarkan. Lalu mamanya lihat anaknya waktu kantong kolektenya lewat di depannya, dia enggak kasih uang. Padahal sudah dikasih uang tadi, dua koin gitu. Terus mamanya senggol anaknya, "Kasih dong." gitu. Kan tadi udah dikasih. Terus anaknya bisik sama mamanya, "Mah, uang yang buat Tuhan hilang. Uang yang buat Tuhan tadi waktu main-main hilang, jatuh." Dari mana dia bisa memutuskan bahwa dia dikasih dua, satu hilang. Begitu ya, satu hilang. Lalu dia bilang yang hilang itu uangnya Tuhan. Begitu. Makanya dia gak kasih persembahan. Karena dia pikir yang masih ada itu buat jajan nanti. Begitu loh. Buat jajan. Jadi dia bilang uangnya Tuhan yang hilang. Saudara, uang punya hubungan yang sangat dekat dengan hidup rohani. Bagaimana kita bersikap terhadap uang itu adalah salah satu latihan rohani. Kita maju atau tidak maju dalam hidup rohani kita, kita bertumbuh atau tidak bertumbuh, itu seringkali ditentukan bagaimana kita bersikap terhadap uang, terhadap harta. Nah, saudara, di bagian ini, di ayat yang kita baca, Tuhan Yesus itu memberikan tiga sikap yang benar terhadap uang atau terhadap harta. yang bisa menolong kita bagaimana kita mengatasi begitu ya kejatuhan di dalam soal uang atau di dalam soal harta. Ada tiga prinsip begitu ya, tiga prinsip. Saya akan mulai dari yang ketiga lebih dulu ya, mulai dari yang ketiga. Itu ayat yang ke-24. Ayat 24 Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya. Lalu ditutup dengan dikatakan kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, Mammon itu adalah dewa uang, nama dewa uang pada zaman itu. Zaman kerajaan Romawi, nama dewa uang adalah Mammon. Ada dua, kamu enggak bisa mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Mammon. Saudara, ada yang menarik dari kata-kata Tuhan Yesus di sini. Apa yang menarik, saudara? Yang menarik adalah kalau saudara periksa seluruh perjanjian baru di dalam Alkitab, itu ya, seluruh perjanjian baru, saudara nggak akan pernah ketemu Tuhan Yesus itu membandingkan dirinya sejajar dengan dewa yang lain, kecuali di bagian ini. Kecuali di bagian ini, dia mengatakan kamu tidak bisa menganggap ada dua tuan dalam hidupmu, Allah dan Mammon. Gitu. Maksudnya Tuhan Yesus adalah justru itu mungkin terjadi, begitu. Itu mungkin terjadi dan itu sudah terjadi, begitu. Kita itu seringkali mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon secara sejajar, menempatkan Tuhan dengan dewa uang itu sejajar, begitu. Tuhan mengatakan kamu nggak bisa begitu, kamu tidak bisa seperti itu. Nah, saudara, masalahnya kenapa Tuhan mensejajarkan dirinya, saudara ya, mensejajarkan dirinya dengan uang begitu. Karena saudara, apa segala sesuatu yang saudara katakan tentang Tuhan, saudara bisa ganti dengan uang. Saudara bisa ganti kata Tuhan dengan uang. Maksudnya apa, saudara? Saudara mungkin berkata, kita mungkin berkata Tuhan adalah sumber sukacitaku, ya. Tuhan adalah sumber sukacitaku. Saudara hapus kata Tuhan, saudara ganti dengan uang. Masih masuk, saudara. Uang itu yang menjadi sumber sukacitaku. Tuhan itu adalah yang menjamin masa depanku. Ya. Saudara ganti kata Tuhan dengan uang. Masuk enggak, saudara? Masih masuk lah. Uang itu yang menjamin masa depanku. Saudara mengatakan Tuhan itu memberi rasa aman kepadaku. Tapi saudara bisa mengganti kata Tuhan dengan uang. Tuh, uang itu yang memberi rasa aman. Jadi kalau saya ada uang, gak ada uang, saya merasa aman, khawatir atau gak khawatir, ditentukan oleh uang. Begitu. Itu bisa terjadi, saudara. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan, kita gak bisa mengabdi kepada dua tuan. Gitu. Kita gak bisa mengabdi, kita harus membuang salah satu gitu. Herannya, saudara ya, kita bisa menggantikan Tuhan tuh kalau untuk hal-hal seperti itu, sumber sukacita, menjamin masa depan begitu ya, sumber kekuatan dan sebagainya. Tapi begitu terjadi musibah ya, terjadi masalah gitu kan, terjadi masalah, siapa yang disalahkan, saudara? Bukan uang. Tuhan yang disalahkan. Betul gak, saudara? Saudara masih ingat dua minggu yang lalu ya, atau kapan ya, saya mengatakan di Amerika ini, gitu ya, di dunia yang sekuler ini, kalau saudara punya asuransi mobil, begitu ya, itu ada dua macam musibah, gitu kan ya, musibah tabrakan, kerusakan dan sebagainya, tapi ada satu yang tidak di cover oleh asuransi, yaitu kalau terjadi misalnya hujan es begitu ya, lalu mobil kita penyok-penyok gitu kan, mobil kita penyok-penyok, itu gak diganti, karena dibilangnya apa, saudara, itu adalah act of God. Jadi yang disalahin Tuhan, saudara, yang disalahkan adalah Tuhan. Tapi kalau memberi kekuatan, memberi penghiburan, itu mungkin bisa Tuhan, bisa uang, begitu. Tapi begitu ada masalah, itu salahnya Tuhan. Kenapa Tuhan kasih saya ini, begitu ya? Kenapa Tuhan itu memberikan permasalahan? Itu seperti orang yang seperti orang yang di dalam cerita itu loh, ada orang yang berdiri di atas gedung sedang membuat bangunan, gitu ya, lalu dia panggil temennya di bawah, nggak kedengeran. Temennya gak kedengeran, panggil-panggil gak kedengeran. Lalu apa yang dilakukan oleh temennya di atas gedung itu? Dia ambil uang, dilempar uang ke bawah. Supaya nengok ke atas. Tapi waktu lihat ada uang jatuh, mereka sibuk ambil uang, gitu kan? Temennya di atas pikir kurang ajar ini, gitu ya. Udah lempar uang kok, tetap nggak nengok begitu. Lalu akhirnya dia ambil kerikil, dengan ya ambil kerikil dilemparin ke bawah gitu, kena kepalanya, aduh sakit. Baru nengok ke atas, siapa yang lempar-lempar? Gitu. Siapa yang lempar-lempar ini? Sama seperti barangkali dalam hidup kita juga begitu, saudara ya. Waktu Tuhan memberkati kita, waktu Tuhan memberi kita, lupa Tuhan. Tapi waktu dikasih kerikil sedikit begitu, baru kita ingat Tuhan kali gitu ya. Baru kita lihat ke atas begitu. Nah, saudara, Tuhan mengatakan kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Artinya Tuhan mau mengatakan baik kita kurang maupun lebih, ingat Tuhan. Waktu kurang, ingat Tuhan. Waktu lebih, ingat Tuhan. Maka kita tidak akan dikuasai oleh uang. Gitu ya. Cuma ada dua kemungkinan terhadap uang. Kita pakai uang atau kita dipakai oleh uang, gitu. Tapi kalau kita ingat Tuhan, waktu kurang ingat Tuhan, waktu lebih ingat Tuhan, maka kita tidak akan dikuasai oleh uang. Ada seorang ibu itu yang memiliki tetangga, saudara ya. Dia punya tetangga yang tidak percaya Tuhan, saudara. Tetangganya itu enggak percaya Tuhan. Jadi ibu itu bilang Tuhan itu ada. Tetangganya bilang Tuhan itu tidak ada. Ibunya bilang Tuhan ada, tetangganya bilang Tuhan itu enggak ada. Jadi mereka terus berdebat begitu setiap kali ketemu. Satu kali tetangganya yang enggak percaya Tuhan itu, dia dengar ibunya, si ibu tetangganya itu lagi berdoa, saudara. Lagi berdoa. Doanya apa, saudara? Waktu didengerin, doanya adalah, Tuhan, beri aku makanan hari ini. Hari ini aku enggak bisa beli makanan. Begitu. Wah, tetangganya yang dengar itu, yang enggak percaya Tuhan itu, dia dengar, lalu dia pikir apa, saudara? Ah, saya mau ngerjain ibu ini. Ya, saya mau ngerjain ibu ini. Dia berdoa minta sama Tuhan, kan, saya mau kerjain dia. Saya mau pergi beliin makanan, ya, saya taruh di depan rumahnya. Nanti kalau dia bilang itu dari Tuhan, ketahuan, karena yang beli itu saya. Gitu kan ya, yang beli saya, bukan Tuhan. Lalu dia pergi, saya beli makanan. Taruh di depan rumah ibu itu. Ketok pintunya. Lalu orang itu, tetangganya, cepat-cepat dia ngumpet di belakang semak-semak begitu. Ngumpet di belakang semak-semak. Lalu ibu itu buka pintu. Waktu ibu itu buka pintu, dia lihat makanan. Wah, dia puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan mengirim makanan. Ya. Saudara, pada waktu ibu itu bilang gitu, si tetangganya yang gak percaya Tuhan itu, apa yang dia lakukan, saudara? Dia lompat dari semak-semakan. Dia lompat. Nah, ketahuan kan? Gak ada Tuhan itu. Kamu tahu, makanan itu yang beli aku. Aku yang taruh di situ. Dia bilang gitu. Bukan Tuhan. Ketahuan kan? Tuhan itu gak ada. Saudara, waktu tetangganya bilang gitu, terus ibu itu bilang apa, saudara? Dia doa lagi sama Tuhan. Tuhan, engkau sungguh besar. Engkau bahkan bisa memakai iblis untuk mengirim makanan buat aku hari ini. Ya. Engkau luar biasa, Tuhan. Jadi saudara, ibu itu tetap melihat ini dari Tuhan juga dong. Nggak tahu caranya bagaimana kan, dia percaya itu dari Tuhan. Walaupun orang yang ngasih itu mungkin motivasinya nggak tahu apa begitu. Nah, saudara, cerita itu mau menunjukkan apa, saudara? Cerita itu menunjukkan kita kurang, kita ingat Tuhan. Waktu lebih juga kita ingat Tuhan. Maka kita tidak akan dikuasai oleh uang. Ya, kita selalu ingat bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Saudara, itu prinsip yang pertama, saudara ya. Jangan ada dua tuan. Tuhan atau mamon. Gitu. Harus selalu Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sumbernya. Bukan segala sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang lain cuma dipakai, alat aja begitu. Tuhan itu sumbernya. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua ayat 21 dan ayat 22, saudara. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Lalu ayat 22 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh hidupmu. Gitu ya. Nah, saudara, ini adalah sedikit prinsip yang berbeda dengan pengertian kita tentang mata, saudara ya, tentang mata. Alkitab mengatakan mata itu adalah pelita tubuh, begitu. Mata itu adalah pelita tubuh. Kita konsep kita sekarang modern, mata itu bukan aktif, pasif gitu ya. Kita nonton, itu artinya ada gambar yang datang ke kita begitu. Jadi kita pasif kan ya, kita menerima begitu. Sesuatu yang datang ke mata kita. Tapi kalau Alkitab mengatakan mata itu pelita tubuh, mata itu aktif begitu. Karena Alkitab mau menekankan bagaimana kita melihat. Bagaimana kita melihat? Ini bukan zamannya biologis ya pada waktu Alkitab ditulis. Bagaimana kita melihat itu ditentukan oleh isi hati kita. Apa yang kita lihat itu ditentukan oleh isi hati kita. Kalau hati kita baik, yang kita lihat baik. Kalau hati kita jahat, yang kita pandangan kita juga jadi jahat. Alkitab mengatakan kalau hati kita terang, pandangan kita terang. Kalau hati kita gelap, pandangan kita jadi gelap. Gitu ya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan mata itu adalah pelita tubuh. Kalau pelita ini menjadi gelap, hati kita jadi gelap, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Nah, kaitannya apa saudara dengan uang? Saudara, bagaimana kita bisa menang terhadap uang? Gitu ya. Bagaimana kita bisa menang terhadap uang? Yang kedua, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, hati kita di mana? Apa yang menjadi fokus hati kita? Kalau fokus kita hanya pada uang, harta, pekerjaan, ya itu aja yang kita lihat. Kita gak bisa melihat sesuatu yang lain di luar itu. Begitu. Itu saja yang kita lihat. Kalau saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu itu ya, Donald Trump itu salah satu orang kaya di Amerika kan ya. Donald Trump, pada waktu dia masih usia 35 tahun, masih muda nih, waktu itu usia 35 tahun, dia diwawancara oleh sebuah TV. Dia mengatakan begini, saudara, next year I will be 36. Tahun depan saya akan berusia 36 tahun. Ya. Lalu dia mengatakan, and I have done everything I can do. Saya sudah melakukan segala sesuatu yang aku bisa lakukan. Lalu dia mengatakan begini, saudara, and I have everything in my life. Dia sudah mencapai segala sesuatu dan dia sudah memiliki segala sesuatu. Lalu dia sambung kalimatnya begini, saudara. Sometimes I think it was a mistake. Sometimes I think it was a mistake. Kenapa dia menganggap itu satu kesalahan? Umur 36 dia sudah jadi orang kaya. Dia mengatakan karena too fast to become rich. Terlalu cepat jadi kaya. Saya baru umur 36. Saya sudah punya segala sesuatu. What else I can do? Ini orang yang sombong saudara ya. Umur 35 pada waktu itu. Dia mengatakan, usia 35 saya sudah punya segala sesuatu. Saya mesti ngapain lagi dalam hidup ini? Gak ada yang bisa, maksudnya itu saya gak bisa top myself gitu loh. Gak bisa lebih tinggi daripada ini. Jadi ini sudah, saya sudah mencapai segala sesuatu begitu. Itu Donald Trump, saudara. Itu Donald Trump. Mungkin dalam proses hidupnya sih dia mengalami perubahan kali ya. Sekarang dia lebih bijaksana begitu. Tapi pada waktu dia umur segitu dia mengatakan begitu. Dan itu membuktikan apa, saudara? Membuktikan bahwa pada waktu itu mata hati dia itu ada pada harta, uang. Dan bagi dia uang adalah segala-galanya. Itu sebabnya waktu dia sudah mencapai segala sesuatu, dia sudah punya perusahaan yang besar, punya harta yang banyak, dia merasa that's it, that's my life. Gak ada hal lain yang saya bisa lakukan. Nah saudara, kalau saudara mengikuti pola hidup seperti itu, begitu ya, pola hidup seperti itu, jangan heran. Ini saya berikan contoh yang ekstrim, saudara ya, contoh yang ekstrim. Jangan heran pada waktu tahun 2008 dan 2009 ya, waktu Amerika ekonominya jatuh, Eropa juga jatuh begitu kan ya, kolaps 2008-2009. Kalau saudara perhatikan di berita, entahkah di Yahoo, di koran, salah satu berita yang selalu muncul ya, kalau saudara perhatikan, adalah orang-orang kaya yang bunuh diri, saudara. Orang-orang kaya yang bunuh diri itu jadi salah satu berita utamanya begitu. Misalnya ya, saya sebutkan beberapa aja, saudara. Misalnya dikatakan bahwa financial officer, jadi petugas keuangan bendahara dari Freddie Mac, ya, Freddie Mac itu Federal Home Loan Mortgage, ya punya pemerintah begitu, ya punya pemerintah untuk simpan pinjam begitu. Pada waktu itu jatuh, financial officer-nya dikatakan dia menggantung dirinya di basement rumahnya. Di basement rumahnya. Itu orang yang sudah gak bisa lihat sesuatu yang lain kecuali uang. Uang hilang, hidupnya juga hilang. Lalu saudara, yang kedua dikatakan, misalnya ini, kalau saudara tahu nama Bernard Madoff, ya Bernie Madoff, itu dia menipu kan ya, menipu orang untuk invest sama dia, ternyata uangnya itu nggak diinvest apa-apa begitu loh, dipakai sama dia begitu. Jadi investmentnya itu bohongan begitu, investment bohongan. Nah ada satu orang Perancis, manajer keuangan di Perancis, itu yang tanam uangnya kira-kira 1.2 trillion dollar hilang. 1.2 trillion dollar itu hilang. Akibatnya apa yang dia lakukan saudara? Dia tembak sendiri, dia bunuh diri. Yang bikin saya tersinggung saudara adalah dia bunuh dirinya itu di dalam mobil Jaguarnya dia. Mobil Jaguar. Kok bisa orang bunuh diri di dalam mobil Jaguar itu loh? Paling enggak kan mestinya dia bisa, masih bisa lihat dia punya mobil mahal gitu. Saya punya mobil Mitsubishi aja saya udah bersyukur saudara, begitu ya. Ini dalam mobil Jaguar bunuh diri dia. Bukan cuma itu saudara, yang lainnya pada waktu ada seorang dari Denmark, Danish ini ya, dari Danish, bank HSBC, HSBC satu bank yang besar juga gitu ya, jatuh juga saudara. Senior eksekutif dari Denmark ini juga ngapain saudara? Dia juga gantung diri di kamar hotel. Gantung diri di kamar hotel. Yang bikin saya tersinggung juga, dia bunuh diri di kamar hotel yang satu malam harganya berapa saudara? $3,000. Satu malam $3,000. Bukan cuma itu saudara. Waktu dia meninggal itu dikatakan ininya, dia pakai PJ, pajamas begitu ya. PJ itu harganya $500. Saya enggak tahu itu rasanya PJ $500 itu kayak apa ya. Apakah bisa tidurnya lebih nyenyak begitu ya, ngimpinya lebih bagus begitu. $500. Tapi dia bunuh diri juga, ya. Kehilangan uang, bunuh diri juga begitu. Lalu pada waktu ada satu perusahaan di sini namanya Bear Stearns, itu dibeli oleh JP Morgan Chase, ya, dibeli oleh JP Morgan Chase. Sudah jadi gitu kan ya, kontrak sudah ditandatanganin begitu. JP Morgan Chase tidak meng-hire eksekutif direkturnya. Pemiliknya itu justru ditolak begitu sama Morgan Chase, begitu. Pemiliknya sendiri. Jadi ada sebuah perusahaan dibeli sama Morgan Chase, tapi pemiliknya tidak dibawa ke perusahaannya. Jadi dibuang sama Morgan Chase. Dia enggak tahan. Dia enggak tahan. Apa yang dia lakukan? Dia lompat dari lantai 29. Lompat di apartemennya yang mahal. Dia lompat. Itu saudara orang yang hatinya gelap, ya. Yang tidak bisa melihat hal lain selain uang, harta. Itu yang Tuhan Yesus katakan, kalau mata hatimu itu gelap, gelaplah seluruh hidupmu. Karena itu yang cuma dia bisa lihat. Waktu itu hilang, gitu ya, itu jatuh. Hidupnya pun ikut hilang, ikut jatuh, begitu. Tidak ada nilainya lagi gitu. Saudara kalau perhatikan di berita beberapa waktu yang lalu di Fox News, itu ada berita yang aneh saudara ya. Bagi saya aneh, entah saudara lihat atau enggak. Ada satu keluarga, papa dan mama, itu meninggal, mati. Gara-gara apa saudara? Gara-gara menyelamatkan handphone, cell phone anaknya. Wait, ini di China kejadiannya ya. Kejadiannya di China. Kata saudara ada yang lihat enggak berita itu? Itu mungkin di China handphone jarang kali ya. iPhone 5S itu loh yang baru. Banyak ya mestinya ya di China. Tapi ini anak dibeliin iPhone 5S itu. Yang baru kan itu ya. Lalu anaknya kan seneng dibuat mainan kemana-mana begitu kan. Termasuk ke kamar mandi gitu. Termasuk ke kamar mandi. Nah dia lagi di kamar mandi, lagi buang air. Dia mainan itu. Jatuh saudara. Handphonenya jatuh, masuk ke itu tempat pembuangan, saluran pembuangan itu loh, selokan itu. Langsung dia cepet-cepet keluar, panggil papanya, papa, handphonenya jatuh. Papanya saudara dipikir ini baru dibeliin, jatuh, dibongkar itu saudara, dibongkar itunya, WC-nya itu. Lalu masuk ke dalam, cari iPhone-nya. Nah, sebenarnya mamanya itu nungguin di atas, gitu kan, nungguin di atas. Mamanya pikir kok papanya nggak keluar-keluar, gitu. Nah, rupanya papanya di dalam pingsan, saudara. Karena nggak kuat baunya. Jadi dia pingsan, saudara. Gitu loh. Jadi, waktu nggak keluar-keluar, akhirnya mamanya ngapain, saudara? Dia ikut masuk, nyemplung juga, begitu. Cariin papanya. Anaknya nungguin di situ. Papa mamanya nggak keluar-keluar. Dua-duanya nggak keluar. Dia panggil pamannya, gitu. Dia panggil pamannya. Panggil uncle-nya. Lalu uncle-nya masuk ke dalam kan, baru ketemu kedua orang tuanya itu sudah meninggal di dalam selokan itu. Sudah meninggal tuh, gitu. Nah, pamannya pada waktu mau nolongin mereka juga pingsan juga, saudara. Juga pingsan, tapi pamannya selamat sih, gitu. Jadi akhirnya anak ini bawa satu keluarga ini pergi ke rumah sakit. Ya. Gara-gara apa, saudara? iPhone. Gara-gara iPhone, gara-gara telepon, selfon. Seberapa berharganya, saudara, ya. Saya pikir selfon itu sampai kita mau mengorbankan hidup kita, gitu, demi untuk selfon tersebut, gitu. Saudara, Tuhan Yesus mengingatkan ada hal lain yang jauh lebih penting. Ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar harta dan bekerja. Bahkan sesuatu yang sangat berharga pun di dalam dunia ini, itu bukan segala-galanya. Tuhan Yesus mau mengingatkan kita. Itu sebabnya kita harus menjaga mata hati kita, pelita hati kita. Kalau kita gelap, kita hanya dikuasai oleh harta, gitu ya. Kita gak melihat sesuatu yang lain di luar itu. Itu sebabnya, saudara, yang ketiga, Tuhan Yesus berkata ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ayat 19 dan 20. Itu sebabnya yang ketiga, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan bagimu harta di surga. Apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya? Harta di bumi jangan dikumpulkan, harta di surga yang dikumpulkan. Ayat 19 dan ayat 20. Ini, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan dua prinsip ekonomi, ya, dua prinsip ekonomi yang berbeda. Satu adalah prinsip ekonominya dunia. Satu adalah prinsip ekonominya Alkitab. Prinsip ekonomi dunia itu mengatakan kita harus mengumpulkan uang, gitu ya. Itu prinsip ekonomi dunia. Kita harus mengumpulkan uang. Kita harus mengumpulkan sesuatu. Prinsip ekonomi Alkitab, Tuhan Yesus berkata kamu juga harus mengumpulkan. Tapi bukan mengumpulkan harta, tapi mengumpulkan hal yang bernilai kekal di surga. Harta itu untuk dipakai supaya kita bisa mengumpulkan yang bernilai kekal di surga. Jadi sedikit berbeda ini, saudara, ya, sedikit berbeda. Prinsip ekonomi dunia adalah kita mengumpulkan. Prinsip ekonomi Alkitab juga mengumpulkan, tetapi yang berbeda adalah apa yang kita kumpulkan. Prinsip ekonomi dunia itu mengatakan kita kumpulkan uang sebanyak mungkin, ya. Uang itu dengan kata lain menjadi tujuannya. Prinsip ekonomi Alkitab itu mengatakan kita juga harus mengumpulkan. Tapi mengumpulkan apa? Mengumpulkan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Hal-hal yang bernilai kekal. Perbuatan baik, menolong orang lain, gitu ya, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Prinsip ekonomi dunia, saudara, itu mengatakan kalau boleh kita aplikasikan prinsip ini, begitu ya, aplikasinya barangkali adalah seperti ini. Kalau menurut prinsip ekonomi dunia, kita harus bekerja dan membeli rumah supaya bisa beli rumah, begitu ya. Kita bekerja supaya kita bisa beli rumah. Rumah itu hasil dari bekerja, itu baik. Begitu. Itu tidak salah, saudara, ya. Tapi menurut Alkitab, menurut Tuhan Yesus, ada sesuatu yang lebih baik daripada itu. Begitu. Kita mengumpulkan rumah, kita mengumpulkan harta, kita bekerja untuk mendapatkan rumah. Tapi kalau menurut Alkitab, kita harus memperjuangkan yang bernilai kekal di dalam rumah itu, yaitu apa? Keluarga. Ini sesuatu yang gak bisa dibeli, saudara, gitu. Ini sesuatu yang bernilai kekal. Ekonomi dunia mengatakan beli rumah, gitu ya, berjuanglah untuk mendapatkan rumah. Ekonomi Alkitab mengatakan berjuanglah untuk mendapatkan keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang saling mencintai. Rumah itu hanya alat untuk melayani yang kekal ini. Sudah melihat bedanya, saudara ya. Tuhan Yesus mengatakan jangan mengumpulkan harta di bumi. Bukan berarti tidak boleh loh, saudara ya, mengumpulkan harta di bumi. Saya rasa bukan itu yang salah. Kita punya simpanan, punya asalkan simpanan uang ya, simpanan uang begitu kan ya. Kita ada harta saving, saving itu sesuatu yang baik, saudara, begitu ya. Saving itu sesuatu yang baik. Tapi itu semua hanya alat. Alat untuk apa, saudara? Alat untuk melayani. Untuk melayani sesuatu yang bernilai kekal. Rumah itu baik, punya rumah. Tapi rumah itu hanya alat untuk keluarga, begitu. Ini yang harus kita perjuangkan, begitu ya. Ini yang harus kita usahakan supaya kita memiliki keluarga yang baik, gitu. Itu hanya salah satu contoh saja, saudara ya, mengumpulkan harta yang kekal. Mengumpulkan harta yang kekal itu bukan cuma soal keluarga, hubungan yang harmonis, begitu ya. Tetapi segala hal yang lain, saudara, segala perbuatan yang baik, menolong orang lain dan sebagainya. Harta uang itu hanya untuk dipakai untuk melayani itu. Kalau saudara pernah membaca cerita kehidupan dari Charles Spurgeon, ya. Charles Spurgeon itu seorang pengkhotbah yang terkenal. Dia bukan cuma sering berkhotbah begitu, dia itu ternak ayam. Dia punya peternakan ayam begitu. Nah, saudara, orang berpikir dia kan pendeta, hamba Tuhan, ya kan ya? Dia punya ternak ayam, dia sering jualan telur, begitu. Dia berpikir, orang-orang berpikir, kalau ini ya pendeta, ternak jualan telur biasanya pasti murah lah, begitu ya. Pasti harganya itu murah kan ya, nah, pendeta masa mau cari untung kan. Apalagi Spurgeon lagi ya, pendeta yang terkenal begitu. Tapi saudara, waktu orang beli telur dari dia, mahal saudara harganya, gitu. Harganya itu mahal, jadi lebih tinggi daripada harga di pasaran, begitu loh. Nah, itu sebabnya saudara, kalau saudara membaca biografinya Charles Spurgeon, ya, dia itu seringkali dikritik walaupun dia itu pengkhotbah terkenal, penginjil yang hebat, tapi dikenal pelit. Dikenal pelit karena dia jual telur itu lebih mahal daripada harga di pasar, gitu. Tapi saudara, rupanya baru kemudian orang itu tahu belakangan, begitu ya. Kenapa Spurgeon itu dia sengaja jual telurnya lebih mahal daripada harga pasar? Karena dia tidak ambil satu sen pun dari uang penjualan tersebut. Dia tidak ambil satu sen pun. Semua uang yang dia dapat, dia berikan untuk pekerjaan misi, penginjilan di Afrika. Semuanya, bukan cuma itu. Kalau dia masih ada sisa, dia berikan ke yatim piatu. Jadi dia pikir ini pekerjaan Tuhan, penting. Ya, jual telurnya harus lebih mahal sedikit dong, supaya dia dapat uangnya lebih banyak begitu, supaya dia uangnya dapat lebih banyak. Jadi dia berikan uangnya semuanya untuk misi, untuk pekerjaan Tuhan, untuk yatim piatu. Saudara, itu pekerjaan-pekerjaan itu misionaris begitu ya, menolong yatim piatu itu nggak bisa dihargai, saudara. Bagaimana saudara bisa menghargai pekerjaan seperti itu? Orang yang memberikan hidupnya, nyawanya, begitu ya, bagi pekerjaan Tuhan, itu kita nggak bisa nilai dengan uang. Tapi kita tahu itu adalah pekerjaan yang nilainya kekal, begitu. Pekerjaan yang nilainya kekal. Dan segala sesuatu yang kita punya itu hanyalah alat untuk supaya pekerjaan yang kekal ini bisa dijalankan. Itu sebabnya, saudara, di prinsip yang ketiga ini Tuhan Yesus mengingatkan kita. Ya, Tuhan Yesus menginginkan kita, setiap pemberian harta dari Tuhan, setiap Tuhan kita beri kita harta, itu adalah sebuah pertanyaan untuk kita. Sebuah pertanyaan untuk kita. Pertanyaannya adalah, Tuhan mau kita pakai untuk apa? Tuhan mau kita pakai untuk apa yang berguna bagi orang lain? Atau untuk siapa? Ya, yang berguna bagi orang lain. Setiap kelebihan yang Tuhan berikan itu bukan supaya sekedar kita kumpulkan aja, begitu ya. Tuhan Yesus mengatakan jangan mengumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga. Setiap pemberian Itu adalah karena Tuhan mau memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi sebuah pekerjaan yang bernilai kekal. Saya nggak tahu apa yang menjadi beban saudara, begitu ya. Tapi setiap kali kita mendapatkan sesuatu, Tuhan itu sedang memberikan sebuah kepercayaan kepada kita, bukan untuk menumpuk harta, tetapi untuk membagi harta. Saudara, katanya ada orang yang berkata, apa bedanya orang yang pelit sama orang yang boros? Ini sekedar penutup aja saudara ya. Apa bedanya orang yang pelit sama orang yang boros? Katanya, kata orang itu bisa dilihat dari bagaimana mereka melihat uang logam, saudara. Bagaimana membedakan orang yang pelit sama orang yang boros, gitu. Itu bisa dilihat dari cara mereka lihat uang logam. Kalau orang yang pelit, katanya lihat uang logam itu selalu flat, horizontal, gitu loh. Horizontal, koin. Karena mereka suka menumpuk uang, gitu ya. Suka menumpuk uang, mengumpulkan uang. Jadi mereka lihat uang logam itu selalu flat, begitu modelnya, horizontal. Kalau orang yang boros melihat uang logam itu vertikal, berdiri, vertikal. Itu sebabnya uangnya gelinding terus, saudara, kemana-mana, begitu. Karena boros dia, begitu. Makanya dia uangnya lari kemana-mana, begitu. Itu kata orang seperti itu. Nah, saudara, bukan berarti kita harus jadi orang yang boros, saudara ya. Peringatan Tuhan adalah kita jangan mengumpulkan harta. Bukan berarti tidak boleh punya saving, memikirkan tentang masa depan, sekolah anak, begitu ya, untuk kebutuhan sehari-hari boleh, saudara. Tapi Tuhan mau mengatakan kepada kita segala kelebihan yang ada pada kita itu Tuhan punya maksud, begitu ya. Tuhan punya maksud untuk satu pekerjaan yang nilainya kekal. Entah apa pekerjaan itu, kita tidak tahu, gitu ya. Kalau saudara membaca buku yang ditulis oleh Brian Clough, judulnya adalah 40 Day Spiritual Journey to a More Generous Life. 40 Day Spiritual Journey to a More Generous Life. Ini salah satu bestseller, gitu ya, salah satu bestseller. Pada waktu buku itu laris menjadi bestseller, laku jutaan kopi. Dia dipanggil oleh NBC, gitu ya. Brian Clough itu dipanggil oleh NBC, diwawancara, begitu. Diwawancara. Lalu dia mengatakan, si reporter itu, wawancara itu mengatakan, jadi tujuan buku ini adalah menolong orang supaya menjadi kaya, ya kan ya, menjadi sukses dan berhasil. Sebab bukankah itu yang terjadi dengan buku ini, gitu kan, berhasil dijual jutaan. Gitu. Lalu si Brian Clough itu mengatakan, bukan itu tujuan saya, begitu ya, tujuan saya bukan itu. Lalu si reporternya mengatakan, loh, bukannya buku kamu itu bestseller, makanya kamu jadi kaya, gitu kan? Ya, dia mengatakan memang itu betul. Tapi dia mengatakan setiap kali di dalam tabungan saya itu, ini saya terjemahin langsung ya. Di dalam tabungan saya itu ada penambahan jumlah uang, itu berarti Tuhan mau saya memberi lebih. Ya, itu berarti Tuhan mau saya memberi lebih. Help me become more generous. Every increase in my saving. Dia mengatakan begitu. Itu adalah satu panggilan dari Tuhan to become more generous. Untuk saya menjadi lebih generous. Sesudah itu saya rasa adalah orang yang menang di dalam latihan rohani, gitu ya, khususnya di dalam menghadapi uang. Sudah, sekali lagi, uang adalah bagian dari latihan rohani. Mari kita menang terhadap uang. Tuhan Yesus memberikan 3 prinsip. Kita harus selalu menuhankan Tuhan, bukan uang. Yang kedua, kita memperhatikan fokus hati kita di mana, mata hati kita. Yang ketiga, uang itu hanya sarana untuk melayani hal yang bersifat kekal. Ya, hal yang bernilai kekal. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh menjadi pedoman dan pelita bagi hidup kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh terus menuntun kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus sendiri yang terus mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.